Gjyqtarët, kapitulli 14. Samson i zbriti në Timna dhe aty pa një grua midis bijave të Filisteve. Kur u kthye në shtëpi, foli për të me të atin dhe të ëmën, duke u thënë: "Pash në Timna një femër midis bijave të Filisteve, ma merrni për grua." Babai dhe nëna e tij i thanë: "A nuk ka vallë një grua midis bijave të vëllezërve të tu në gjithë popullin ton, që ti të shkosh të marrësh një grua midis Filisteve të parrëth prerë?" Por Sansoni u përgjigjati të tij me këto fjalë: "Merr ma atë, sepse më pëlqen." Por jati dhe ëma nuk e dinin se kjo vinte nga Zoti dhe që Sansoni kërkonte një rast kundër Filisteve. Në ato kohë, Filistejnë sundonin në Izrael. Pastaj Sansoni zbriti me të atin dhe me të ëmën në Timna. Sa po arritën në vreshtat e Timnahut, një luan i vogël u doli përpara duke u lëritur. Atëherë fryma e Zotit zbriti në mënyrë të fuqishme mbi të, dhe ai, pa pasur asgjë në dorë, e shjeu luanin, ashtu si shqyet një kec. Por nuk i tha asgjë atit dhe nënës së tij për atë që kishte bërë. Pastaj zbriti dhe i foli gruas, dhe ajo i pëlqeu Sansonit. Mbas disa ditësh, ai u kthye për ta marrë me vete dhe doli nga rruga për të parë skeletin e luanit. Dhe ja, në trupin e luanit kishte një mori bletësh dhe mjaltë. Ai mori pak mjalt në dorë dhe filloi ta hajë ndërsa po ecte. Kur arriti tek jati dhe tek ëma, u dha edhe atyre dhe ata e hëngrën, por nuk u tha që e kishte marrë mjaltin nga trupi i luanit. Pastaj jati zbriti tek ajo grua dhe aty Sansoni shtroi një gosti siç e kishin zakon të rinjt. Dhe ndodhi që, kur njerëzit e vendit e pan, ata morën 30 çok që të rrinin bashkë me të. Sansoni u tha atyre: "Unë do t'ju them një gjëz. Në rast se ju arrini të gjeni shpjegimin e saj dhe ma njoftoni brenda 7 ditëve të gostis, do t'ju jap 30 tunika dhe 30 ndërresa rrobash. Por në rast se nuk mund të ma shpjegoni, do të më jepni mua 30 tunika dhe 30 ndërresa rrobash." Ata ju përgjigjen: "Thuaj gjëzën tënde që ta dëgjojmë." Ai u tha atyre: "Nga gllabëruesi doli ushimi, dhe nga i forti doli e ëmbla." 3 ditë me radh, ata nuk arritën ta shpjegojnë gjëzën. Ditën e 7 i than bashkëshortes së Sansonit: "Mbushja mendjen burrit tënd që të na shpjegoj gjëzën. Ndryshe, do të të djegim ty dhe do t'i vëmë flagën shtëpisë së atit tënd. A na keni ftuar për të na zhveshur? Valla s'është ashtu?" Gruaja e Sansonit qau para tij dhe i tha: "Ti ke vetëm urrejtje ndaj meje dhe nuk më do. Ti u the një gjë bijve të popullit tim, por nuk më shpjegove." Atëherë ai i tha: "Ja, unë nuk ja shpjegova as atit tim, as nënësime. Pse duhet të ta shpjegoj ty?" Ajo qau para tij gjatë 7 ditëve të festës. Kështu ditën e 7, Sansoni ja shpjegoi, sepse e mërziste. Pastaj ajo u shpjegoi gjëzën bijve të popullit të saj. Njerëzit e qytetit, ditën e 7, para se të perëndonte dita, i than Sansonit: "A ka gjë më të ëmbël se mjalti? A ka gjë më të fortë se luani?" Dhe ai u përgjigj atyre: "Po të mos kishit lëruar me mëshqerrën time, nuk do ta kishit zgjidhur gjëzën time." Atëherë fryma e Zotit erdhi mbi të në mënyrë të fuqishme, dhe ai zbriti deri në Ashkelon. Brau 30 njerëz nga ata, mori plaçkat e tyre dhe u dha ndërresat e rrobave atyre që e kishin shpjeguar gjëzën. Kështu zemërimi i tij u ndez. Pastaj ai u ngjit përsëri në shtëpinë e tatit. Por gruan e Sansonit ja dhan shokut të tij, që kishte qenë shoku i tij më i mirë.